Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά, εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει και τη νέα πνευματική χρονιά που αρχίζουμε με τις ομιλίες μας σήμερα και να δώσει ο καλός Θεός και σε μένα λόγο να σας λέγω όλα αυτά που πρέπει να σας πω και σε όλους μας αυτιά πνευματικά για να ακούμε το λόγο του Θεού, διότι πολλά ακούμε, λίγα κρατούμε και πολύ λιγότερα καταλαβαίνουμε. Όπως έχετε δει μπαίνοντας στην αίθουσα, κάποιοι από εσάς έχετε δει έναν έντυπο το οποίο σας έδωσαν έξω. Δεν σας έδωσαν. Πάτε φιλόθε εδώ και τι. Τι ερωτήσεις εκείνες. Τι είναι ρε Χαράλαμπε κοινό. Σας το... Για να γράψετε διάφορα θέματα. Ναι, για να έχουμε φέτος, είπαμε, να προσπαθήσουμε τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε εδώ στις συναντήσεις μας να είναι θέματα τα οποία εισηγήσετε εσείς ήδη. Φαίνεται ο αόρατος πόλεμος σας εφάνηκε λίγο βαρύς και ευαριστομασιάσετε με τα λόγια του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου.
Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει θα τους δοθούν στην έξοδο.
Δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν όλοι, όποιος θέλει βέβαια.
Στην έξοδο και να το βάλω στο κουτί ή να το φέρουν μαζί του στην επόμενη ομιλία.
Ναι. Εντάξει, μπορεί να γράψετε ή να σκεφτείτε κάποια θέματα που θα θέλατε να κουβεντιάσουμε και μπορείτε να τα δώσετε είτε στην επόμενη φορά που θέλετε ή τώρα για να έχουμε ένα θεματολόγιο με το οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε. Βέβαια, φτάνει να είναι θέματα που μπορώ και εγώ να σας πω κάποια πράγματα. Επειδή όμως μέχρι την άλλη φορά δεν έχουμε ήδη κάτι συγκεκριμένο, θα υποστείτε για ακόμα μια φορά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη από τον Αόρατον Πόλεμο, ο οποίος είναι πολύ ωραίος. Εντάξει, είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο πριν 2-3 αιώνες σε ένα δικό του ύφος και σε ένα δικό του πνεύμα. Όμως μπορούμε να το δούμε στα δικά μας δεδομένα και στις δικές μας καταστάσεις, γιατί, παιδιά, πράγματι, δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Ο άνθρωπος πάντα μένει ο ίδιος, η πνευματική πορεία και ο πνευματικός αγώνας είναι ο ίδιος, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού είναι το ίδιο, δυστυχώς και ο διάβολος είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει, να γίνει λίγο καλύτερο, να συχάσουμε κι εμείς τουλάχιστον. Και έτσι τα πράγματα στην Εκκλησία είναι διαχρονικά. Λοιπόν, είμαστε στο 28ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου του βιβλίου αυτού του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, το οποίο μιλά και λέγει για τους ανθρώπους που είναι σε διάφορες καταστάσεις και πολεμούνται από τον εχθρό της σωτηρίας μας και παραμένουν στην αμαρτία ή πολεμούνται και αγωνίζονται και βρίσκονται στον χώρο της αμαρτίας. Και ο Άγιος Νικόδημος βέβαια τα βλέπει αυτά όλα μέσα από την εμπειρία του και μέσα από τη σοφία που του έδωσε ο Θεός και μέσα από την εμπειρία την πνευματική την οποία είχε ως αγωνιστής, καλός αγωνιστής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και έτσι καταγράφει αυτή την εμπειρία σε αυτόν το βιβλίο τον Αόρατον Πόλεμο. Έχει εδώ θέσεις, ελάτε και λίγο πιο μπροστά. Ελάτε και λίγο πιο μπροστά. Λέγει λοιπόν για 5 καταστάσεις ανθρώπων που πολεμούνται και βρίσκονται στον αγώνα αυτό του πολέμου με την αμαρτία. Είναι, λέει, κάποιοι άνθρωποι, ο πρώτη κατάσταση, που βρίσκονται στην δουλεία της αμαρτίας και δεν έχουν κανένα λογισμό να ελευθερωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι, και το βλέπουμε γύρω μας, οι οποίοι είναι υπόδουλοι στις αμαρτίες, στα πάθη, στην μακράν του Θεού ζωή και δεν έχουν καμιά σκέψη να ελευθερωθούν από αυτήν τη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, κάτι άλλο, δεν έχουν σκεφτεί ποτέ οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους, δεν υποπτεύονται ότι υπάρχει μια άλλη δυνατότητα πνευματικής ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν τους ενδιαφέρει να κινηθούν, να απαλλαγούν από την αμαρτία και το σκότος το οποίο τους καλύπτει. Πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ παρόντες, είχαμε μέχρι κάποια στιγμή της ζωής μας αυτή την κατάσταση. Είτε για κάποια χρόνια, είτε από την αρχή, είτε κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Είμαστε κι εμείς κάποτε στην άγνοια του Θεού, δεν γνωρίζαμε τον Θεό, δεν μας ενδιέφερε η πνευματική ζωή, δεν υποπτευόμαστε ότι υπάρχει κάτι άλλο από αυτήν τη ζωή που ζούσαμε. Ίσως και χλεβάζαμε ή κοροϊδεύαμε ή απορρίπταμε την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και του Χριστού και έτσι δεν είχαμε κανένα λογισμό να απελευθερωθούμε. Για να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία πρέπει να αρχίσει πρώτα απ' όλα με μία κίνηση. Να βάλει ένα λογισμό μέσα του, μια καλή ανησυχία. Να πει, ρε παιδί μου, μήπως δεν πάω καλά, μήπως υπάρχει κάτι άλλο, μήπως ο δρόμος τον οποίο ακολουθώ δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσω στη ζωή μου. Δηλαδή να βάλει μέσα του μια καλή ανησυχία, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Και ο οποίος πάντοτε, όταν είχε τέτοιες περιπτώσεις παιδιών, τους έβαζε ένα λογισμό μέσα τους, ένα καλό λογισμό. Το λογισμό της καλής ανησυχίας, όπως τον έλεγε ο ίδιος. Δηλαδή, να διερωτηθεί ο άνθρωπος πώς είναι η ζωή μου, ποιος είναι ο τρόπος της ζωής μου. Βέβαια, για να γίνει αυτό, παιδιά, ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι απλώς ένα θέμα ενός λογισμού, είναι και θέμα να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο το πώς ανοίγεται ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, είναι σαν ένα πράγμα το οποίο είναι χτεθειμένο στον ήλιο. Και όταν ανοίξεις τα παράθυρα, ας πούμε, του σπιτιού σου, του δωματίου σου, σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, μπαίνει ο ήλιος μέσα και φωτίζει και θερμαίνει και αναπνέεις καθαρόν αέρα και γίνεται μια υγιεινή ατμόσφαιρα. Όταν κλείσεις αυτά τα παράθυρα και κλείσεις όλες τις εισόδους αυτού του φωτός και του ήλιου, της ενέργειας του ήλιου, τότε γίνεται σκότος και γίνεται μια αρρωστημένη ατμόσφαιρα μέσα στον χώρο εκείνο. Όταν έρθει η χάρις, λοιπόν, η χάρις επισκέπτεται κάθε άνθρωπο. Όπως λέμε στην προσευχή μας, το φως του αληθινών το φωτίζουν, παρακάτω, γιαγιάζουν πάντα άνθρωπον. Για να δω αν το μάθετε την προσευχή αυτή. Πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Φωτίζει κάθε άνθρωπον που έρχεται στον κόσμο. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και είναι όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Και βέβαια κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ώρα που ξέρει ο Θεός μόνον. Που ο Θεός παρακολουθά τον άνθρωπο βήμα προς βήμα. Βήμα προς βήμα, προκειμένου να τον επισκεφθεί, προκειμένου να μπει μέσα στη ψυχή του. Να βρει μια χαραμάδα ο Θεός να μπει μέσα στον άνθρωπο, να του δώσει μια εμπειρία, μια άλλη, ας πούμε, πνευματική κατάσταση. Γι' αυτό ξέρετε, ένα από τα πρώτα βιώματα που βιώνει κανείς όταν επιστρέφει στον Θεό, όταν ανακαλύπτει τον Θεό, είναι ότι ο Θεός τόσα χρόνια τον κατεδίωκε τον άνθρωπο αυτόν, τον έτρεχε εξωπίσω που λέμε. Και ήταν δίπλα του και πίσω του και χτυπούσε την πόρτα. Αλλά εμείς δεν ακούγαμε. Γιατί ήμασταν κουφοί και ήμασταν τυφλοί και ήμασταν ανέστητοι. Δεν καταλαβαίναμε τίποτε. Ενώ μόλις ανοίξουν τα μάτια μας και δούμε το φως του Θεού, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι μα τόσα χρόνια ο Θεός ήταν πίσω μου και με κυνηγούσε συνέχεια. Και προσπαθούσε ο Θεός να βρει μια αναφορμή, να βρει μια αιτία, να βρει μια χαραμάδα να μπει μέσα στην ψυχή μου. Αυτό είναι από τα πρώτα αισθήματα που έχει ο άνθρωπος που αναγνωρίζει και ανακαλύπτει τον Θεό στη ζωή του. Μόλις γίνει αυτό και αρχίσει ο άνθρωπος να ανησυχεί, τότε ο Θεός αρχίζει να ανακαλύπτει την, αναδιαρθρώνει την ψυχή του ανθρώπου, να την τακτοποιά, να την καθαρίζει, να την περιποιείται, να την θεραπεύει τέλος πάντων από τη δουλεία της αμαρτίας. Βλέπετε και ο άσωτος Υιός, όταν ήρθε η ώρα να πάει στον πατέρα του, άρχισε από τον καλό λογισμό. Είπε ότι «Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα. Θα σηκωστώ να πάω στον πατέρα μου». Τι έγινε? «Θα σηκωστώ να πάω στον πατέρα μου». Με αυτόν τον καλό λογισμό προχώρησε και έκτισε όλα τα επόμενα βήματά του. Και έτσι προχώρησε και βρήκε τον Θεό ξανά στη ζωή του, τον πατέρα του, επέστρεψε κοντά του. Ώσπου λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται έτσι σε αυτόν την αναισθησία της αμαρτίας, δεν αισθάνεται τίποτα. Ό,τι και να γίνει δεν αισθάνεται τίποτα. Και κάτι άλλο, θα το δούμε και στη συνέχεια, αλλά να πούμε τώρα δύο λόγια γι' αυτό. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που εγεύτηκαν τη χάρη του Θεού, αλλά ο Θεός κάποια στιγμή, μάλλον αυτοί κάποια στιγμή, έφυγαν από τη χάρη. Μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι αφιερώθηκαν στον Θεό. Μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι είχαν και εκκλησιαστικές θέσεις. Αλλά λόγω της αμέλειας, λόγω της αδιαφορίας, λόγω της κατά μικρό περιφρόνησης των εντολών του Θεού, απομακρύθηκαν από τον Θεό και ψύχη η καρδία τους, ψυχάθηκε η καρδιά τους απέναντι του Θεού. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι εγεύθηκαν την χάρη, όταν απομακρυνθούν από την χάρη δεν θυμούνται τίποτα πλέον. Δεν ανασταίνονται. Είναι σαν ένας πεθαμένος που πέθανε. Και ό,τι και να κάνεις δεν γίνεται τίποτα. Θυμούμε όταν ήμασταν στο Άγιον Όρος, στην Ιασκήτη, ένας αδελφός προσευχόταν πάρα πολύ για κάποιον, σας το είπα και άλλη φορά νομίζω, για κάποιον που ήταν άθεος. Ένας φοιτητής ήταν άθεος, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί όμως. Πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Από τα καλύτερα παιδιά που γνωρίσαμε ποτέ, ας πούμε, που πέρασαν από τον τόπο μας εκεί. Αλλά άθεος. Δυστυχώς δεν επίστευε σε τίποτα. Πεισματικά άθεος. Αφού ερχόταν στο Άγιον Όρος, έμενε και μια εβδομάδα και 10 μέρες προκειμένου να δει τον φίλο του και τους υπόλοιπους εμάς. Δεν ερχόταν ούτε ένα δευτερόλεπτο στην εκκλησία. Μια φορά του λέω, ρε παιδί μου, πήγαινε να δεις από την πόρτα τουλάχιστον. Να δεις την εκκλησία, τι εκκλησία είναι, σου κάνει εντύπωση ότι εμείς κάνουμε τόσες ώρες την ημέρα και τη νύχτα μέσα σε αυτόν τον χώρο? Πήγαινε να το δεις. Άλλη ώρα που δεν έχει λειτουργία. Μην πάει την ώρα της λειτουργίας. Όχι, του ήταν παντελώς αδιάφορο. Αυτός προσευχόταν ο μοναχός πάρα πολύ για αυτόν το παιδί. Μέχρι που ο Θεός τον επληροφόρησε και του έδειξε έναν όραμα. Το έδειξε λοιπόν ένα φέρετρο, στην προσευχή του το είδε αυτό, που ήταν μέσα αυτός ο άνθρωπος σαν νεκρός. Και όρμησε αυτό να τον πουνήσει, να τον βγάλει από την νέκρα εκείνη και δεν μπορούσε να τον πιάσει, ήταν σαν αποστάχτη. Και του λέγει ένας άγγελος Κυρίου που ήταν εκεί δίπλα, «Μην αγωνίζεσαι άδικα, δεν ανασταίνεται αυτός, είναι νεκρός». Πράγματι ήταν μία απάντηση στις πολλές προσευχές του παιδιού αυτού και μέχρι σήμερα δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός παραμένει στην ίδια αναθεία που είχε και τότε πριν 30 χρόνια. Αλλά εμείς όμως πρέπει πάντοτε να προσδοκούμε την Ανάσταση του κάθε ανθρώπου και την Ανάσταση τη δική μας, γιατί παρόλο που είναι νεκρός κάποιος, παρόλο που μπορεί να φύγει από την χάρη του Θεού και μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα, ο Θεός όμως είναι ζωοδότης. Εμείς μπορεί να γίνουμε νεκροί, να πεθάνουμε, να σκοτώσουμε την ψυχή μας, αλλά ο Χριστός μπορεί να αναστήσει και τις νεκρές ψυχές μας ακόμα. Μια απόδειξη αυτών που λέμε παιδιά είναι και η τραγική περίπτωση του Ιούδα, ο οποίος ήταν μαθητής του Χριστού, ήταν Απόστολος του Χριστού. ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στο όνομα του Χριστού έκανε θαύματα. Είδε τα θαύματα του Χριστού, ήταν μαζί του. Τον είδε που περπατούσε πάνω στη θάλασσα, τον είδε που εχόρτασε τις 5.000 τους ανθρώπους, τον είδε που ανάστησε τους νεκρούς εκείνους όλους, τον Λάζαρο λίγες μέρες πριν. Είδε όλα τα θαύματα ο Ιούδας. Όταν όμως απέβαλε τη χάρη από μέσα του και εισήρθε ο Σατανάς στην καρδία του Ιούδα, όπως λέγει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν μπήκε μέσα στην καρδία του το πνεύμα το ακάθαρτο του Σατανάς, τότε ξέχασε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν θυμόταν τίποτε. Όσο και αν ο Χριστός ο ίδιος προσπάθησε να του θυμίσει κάποια πράγματα, δεν θυμόταν τίποτα απολύτως. Γιατί η ψυχή του εχμαλωτίστηκε, έκλεισε τα παντσούρια και έβγαλε τον ήλιο έξω και άφησε το σκοτάδι μέσα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι δουλεύουν στην αμαρτία και δεν έχουν κανέναν λογισμό να ελευθερωθούν. Κάποια στιγμή κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό ποτέ δεν απελπιζόμαστε. Ποτέ δεν λέμε ότι για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι βλασφημία κατά του Θεού. Να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται, σαν να λες στον Θεό ότι ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι και να κάνεις είναι μάταιο. Ή δεν μπορείς, δεν φτάνει ας πούμε η χάρη σου, η αγάπη σου, το έλεος σου, το αίμα σου που έδωσες στο Σταυρό για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Όταν ο άνθρωπος έστω και λίγο στραφεί προς τον Θεό, αμέσως θα βρει την ανταπόκριση την οποία δικαιούται από τη χάρη του Θεού. Εμείς τι κάνουμε όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους μπροστά μας? Όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους μπροστά μας, ή φίλους μας, ή γνωστούς μας, ή συντρόφους μας, ή οτιδήποτε είναι γύρω μας τέλος πάντων, και δεν μπορούμε να τους πούμε έναν λόγο, δεν πιάνουν από λόγια οι άνθρωποι. Εντάξει, αν μπορούμε να πούμε έναν λόγο και είναι καλής διαθέσεως άνθρωπος, μπορεί να ακούσει τον Λόγο του Θεού και να δείξει μια κίνηση προς τον Θεό, να μπει μέσα του καλή ανησυχία. Γι' αυτό πρέπει να λέμε τον Λόγο του Θεού. Αυτό το να είμαστε αδιάφοροι για τον αδελφό μας, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή να μην με ενδιαφέρει εάν ο γείτονάς μου, εάν ο συνάδελφός μου, εάν αυτός που είμαστε μέρα νύχτα μαζί, ο φίλος μου κτλ. Είναι μακράν του Θεού. Το να μην με ενδιαφέρει αν είναι μακράν του Θεού είναι ένα δείγμα μιας ψυχρότητος. Και δεν μπορεί ένας χριστιανός να είναι ψυχρός. Εάν ας πούμε κάποιος άνθρωπος πεινά και εσύ έχεις φαγητό και δεν του δίνεις, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα τραύμα στην αγάπη. Και ο Θεός δεν σε ευλογεί αν δεν του δώσεις και του αδελφού σου κάτι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Που στο κάτω κάτω ένα πιάτο φαγητό θα το φάει ο άνθρωπος, θα χορτάσει εκείνη την ώρα και σε 5-6 ώρες θα ξαναπεινάσει. Πολύ περισσότερο όταν βλέπουμε τον αδελφό μας να πεινά και να διψά τον Λόγο του Θεού που έχει αιώνια διάσταση. Έχει αιώνια διάσταση η τροφή του Θεού. Πεινάει η ψυχή του. Μπορεί και να μην το καταλαβαίνει. Μπορεί να μην το αισθάνεται, μπορεί να μην το αναγνωρίζει. Εμείς όμως το βλέπουμε ότι τελικά ψάχνει το Θεό αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτόν ταλαιπωρείται, γι' αυτόν αντιδρά, γι' αυτόν δυσανασχετεί. Γι' αυτόν αισθάνεται πάντοτε αγχωμένος, καταθλιμμένος, πιεσμένος και όλα τα άλλα. Θέλει τον Θεό. Αλλά πρέπει κάποιος να του πει κάτι. Πρέπει κάποιος να του πει κάτι. Εάν λοιπόν εσύ που είσαι ο συνάδελφος του, ο γείτονας του, ο φίλος του, η παρέα του, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που είσαι ο πλησίον του, δεν του πεις τον Λόγο του Θεού, δύο κουβέντες, δύο λόγια, ποιος θα του τα πει? Θα μου πεις, έχει ανάγκη ο Θεός από μένα? Όχι, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από ψένα και από μένα, και εμείς να μην είμαστε, θα βρει ο Θεός τρόπο να μιλήσει στην καρδιά του ανθρώπου εκείνου, να μην αδικηθεί ο άνθρωπος εκείνος. Έχουμε όμως ανάγκη εμείς, είναι δική μας η ανάγκη να μιλούμε και να δώσουμε στον αδελφό μας μια σανίδα σωτηρίας, ένα σωσίβιο. Πνίγεται ο άλλος στην θάλασσα, οποιανδήποτε θάλασσα, και σου ζητά μια βοήθεια. Ρίξε του ένα σωσίβιο, αφού έχεις τόσα εκεί μπροστά σου. Δώσ' του ένα σωσίβιο, μια ελπίδα σωτηρίας. Πες του ένα λόγο. Το να μη σε ενδιαφέρει, αυτό είναι κλιματικό. Είναι ένα δείγμα ότι η ψυχή σου δεν εγνώρισε τον Χριστό. Γιατί όποιος γνωρίζει τον Χριστό, παιδιά, έχει πολλά έτσι γνωρίσματα αυτή η αγάπη του Θεού. Ένα από αυτά όμως είναι το ότι δεν μπορεί να το κρατήσει μέσα του. Μυστικό, δεν μπορεί να το βάλει μέσα στο ερμάρι και να το κλειδώσει. Βλέπετε, ο Φίλιππος μόλις βρήκε τον Απόστολος, βρήκε τον Χριστό, να πήγε και να είπε στον Ναθανάηλ αμέσως. Ο Ανδρέας, ο πρωτόκλητος ο Απόστολος, μόλις βρήκε τον Χριστό, πήγε και το είπε στον Πέτρο. Δεν μπορούσε να κρατήσουν αυτή την αγάπη του Θεού. Είχαν ανάγκη να το πούν στον αδελφό τους. Εάν δεν το έλεγαν, ο Θεός θα βρίσκε τρόπο να τους το πει. Δεν υπάρχει για τον Θεό δύσκολο πράγμα, ούτε αδύνατο πράγμα. Όμως, εμείς έχουμε ανάγκη. Και είναι πολύ λυπηρό που καμιά φορά βλέπουμε έτσι παιδιά της Εκκλησίας και ανθρώπους της Εκκλησίας να εργάζονται σε έναν χώρο και να υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους, στα υπόλοιπα γραφεία, στα υπόλοιπα τραπέζια, στη διπλανή καρέκλα, ας πούμε, οι οποίοι έχουν πνευματικές αναζητήσεις και δεν τους λένε μια κουβέντα οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ή δεν ξέρουν ότι μα και αυτός που είναι δίπλα μου και αυτός έχει πνευματικά ενδιαφέροντα, πάει στην Εκκλησία. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Είναι λοιπόν ανάγκη να ευαγγελιζόμαστε, να λέμε τον Λόγο του Θεού στους αδελφούς μας. Και είναι και ανάγκη ο λόγος αυτός που λέμε στον άλλο να συνοδεύεται με το αυθεντικό μας παράδειγμα. Γιατί αν δεν το συνοδεύει το παράδειγμά μας, τότε δεν υπάρχει καλύτερο κήρυγμα θεΐας. Εάν λέμε λόγια τα οποία δεν τα εφαρμόζομαι και σκανδαλίζομαι τον αδελφό μας με την συμπεριφορά μας, αυτό είναι κήρυγμα θεΐας. Καλύτερα μην λες τίποτα. Αυτό να το ακούσουμε κάποιοι μεγαλύτεροι από εμάς που κάνουμε και τους εργοδότες και καταταλαιπωρούμε όλους αυτούς που εργάζονται κοντά μας. Και λένε οι άνθρωποι Παναγία μου, ας πούμε, μα έτσι είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, ποιοι μας το γέμα μας τούτος. Μας αφήνει να πάρουμε μια ανάσα. Δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε. Σκληροί εργοδότες, αμήλικτοι, αμήλικτοι. Να σου πιούν το γέμα σου, θα χορτάσουν. Να θέλουν να σε φάνε ζωντανόν ακόμα. Καλά ρε παιδί μου, ας πούμε, καλά, έλεος. Εντάξει, σίγουρα, είσαι εργοδότης, πρέπει να είσαι συνεπής, να είσαι σοβαρός, να ζητάς από τον άλλον την εργασία του, αφού έχεις μια εργασία, αλλά όχι σκληρότητες. Θα σας πω ένα παράδειγμα με τον Άγιο Παΐσιο, παιδιά. Στο Άγιον Όρος είχαμε αγίους μοναχούς, είχε και κάτι σαν και εμέναν, έτσι, παρακατινούς. Που ήταν, ας πούμε, που τους βγάλει θάλασσα έξω, που λέμε. Εμέναν εύκαλε, με έφερε μες στην Κύπρο. Εκείνους άφηκε τους στο Άγιον Όρος. Είχε έναν, λοιπόν, εκεί στις Καριές, ο οποίος ήταν ο καημένος, ένα παράδειγμα, τι να σας πω. Συνέχεια ήταν μια προσβολή του Αγίου Όρους, μια προσβολή του μοναχικού σχήματος. Ο καημένος ήταν και λίγο έτσι χαζούλης, ήταν και δεν το βοηθούσε και το μυαλό του. Γινότανε θέατρο. Μια φορά ήρθε μια τηλεόραση στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν πρωτεπιστάτης τότε εκεί, πήγαν τον βρήκαν αυτόν τον απομόνωσα σε μια γωνιά των Καριών και το έπαιρνα συνέντευξη. Έρχονται κάποιοι άλλοι τρομαγμένοι, λένε, Άγιε πρώτε, ξέρεις τι γίνεται, πιάνω συνέντευξη του τάδε, στην τάδε γωνιά και στο δρόμο. Λέω τώρα τέλειωσε, τι να κάνουμε τώρα. Να δούμε τι θα πει, τι κοτσάνες θα πει τώρα και τι θα βγει στον κόσμο. Τελικά τον ερώτησαν, πάτερ τάδε, έχει Αγίος το Άγιον Όρος. Λέει, κοιτάξτε ρε παιδιά, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος. Και δεν είμαι Άγιος, είμαι πολύ χάλια. Αλλά έχει Αγίους το Άγιον Όρος. Μπορείτε να μας πείτε ένα, ο Πάτερ Παΐσιος λέει εδώ πιο κάτω. Και γιατί λέει, κάμνει θαύματα, κάμνει προφητείες, γιατί είναι Άγιος. Δεν ξέρω λέει, λένε πολλά. Ότι κάμνει θαύματα, ότι λέει προφητείες. Αλλά εγώ πιστοποιώ ότι είναι Άγιος. Του λέει, καλά έκαμε σου κανένα θαύμα, είπε σου καμιά προφητεία? Όχι, ούτε θαύμα μου έκαμε, ούτε προφητεία μου είπε, ούτε τίποτα είδα από αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά τι γίνεται, τους λέει. Αυτός ο γέροντας, επειδή ξέρει ότι εμένα με περιφρονούν όλοι οι άλλοι μοναχοί, γιατί δεν είμαι καλός μοναχός και προσβάλλω τους και προσβάλλω το Άγιον Όρος, κάθε λίγο όταν έχει μια δουλειά με φωνάζει εμένα. Και μόλις πάω, με αγκαλιάζει, με φιλά, μου λέει καλός το φίλο μου, άλλος σαν και εσένα δεν υπάρχει εδώ κοντά και εγώ δεν θέλω κανένα άλλο παρά μόνον εσένα. Και μόλις πάω, λέει, αμέσως πριν μου βάλει δουλειά, μου λέει κάτσε να σου κάνω έναν καφέ, μου φυλάει διάφορα κεράσματα που του παίρνουν εκεί, με κερνά, μου βάζει καφέ. Συνήθως του κόβε τα ξύλα του χειμώνα αυτός ο παππούλης. Νομίζω πέθανε τώρα και αυτός, κοιμήθηκε. Τον έβαζε να του κόψει τα ξύλα με το αλυσοπρίωνο και με το τσεκούρι, διότι ο γέροντας δεν ήξερε από μηχανήματα. Μα ούτε με το αλυσοπρίωνο, νομίζω με το τσεκούρι τα κόβαν. Κάθε πέντε λεπτά, ας πούμε, κάθε λίγο, του έλεγε σταμάτα πάτερ, ξεκουράστου και λίγο, πάρε μια αναπνοή. Μου έφερνε και ένα λοκούμι, μου έφερνε λίγο ρακί, μου έδινε λίγο κρασί. Μου έφερνε αμύγδαλα, μου έφερνε καρύδια, μου έφερνε πράγματα, ας πούμε, και έτσι ήταν πράγματι ο γέροντας. Κάθε λίγο του έλεγε κάνε και ένα μικρό διάλειμμα, ξεκουράστου και λίγο. Του έλεγε και μια ιστορία, του έλεγε και κάτι πνευματικό. Μετά του έκανε και ένα διάλειμμα καμιά 1,5 ώρα το μεσημέρι και φρόντιζε να του δώσει κάτι να φάει καλό, ας πούμε καμιά κονσέρβα καλή που ό,τι είχε στην έρημο εκεί που ήταν. Και του μιλούσε αυτός ο παππούς, ο τότε μοναχός εκείνος του γέροντα Παίσιου, και ο γέροντας Παίσιου τον ακούγε. Μια φορά πήγα κι εγώ και τους βρήκα να μιλούν. Και δεν τελειώνα. Και λέω κι εγώ, ρε παιδί μου, πώς είναι ώρα μιλάμε αυτόν τον άνθρωπο, τι έχει να πει τώρα. Εκείνος είναι άγιος, ο άλλος είναι ευλογημένος, ας πούμε, χάλια ήταν. Και τι έλεγαν, νομίζετε, για τις ντομάτες. Πώς τις κάνουν σάλτσα, πώς έκαμε σάλτσα τις ντομάτες του, πώς του χάλασε η σάλτσα, πώς δεν έβανε ένα αλάτι. Και ο Γεροπαΐσος να ενδιαφέρεται και να αυτά. Όχι πώς τον ενδιέφερε. Ούτε ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Αλλά για να του δώσει σημασία. Και μετά όταν έφευγε, του έλεγε πόσα θέλεις πάτερ Αθανάση, ας πούμε. Λέει γέροντα, όσα θέλεις, εγώ παίρνω, ας πούμε, ξέρω εγώ, 30 ευρώ την ημέρα. Μου δίνει 60, μου δίνει 70, άνοιγε εκεί κάτι φακέλους, ό,τι είχε μου τα δίνει. Και με φόρτωνε και ένα σωρό πράγματα. Και του λέγε, κοίταξε, να άρχισε να σε βλέπω, μη χαθείς, να άρχισε εδώ να τα λέμε, να πίνουμε κανέναν καφέ. Που δεν ήταν τέτοιος τύπος ο Γεροπαΐσιος. Που για να το δεις έπρεπε να σταθείς ουράν, ας πούμε, για να πάει να το δεις. Αλλά του δίνει τόση σημασία αυτού του χαμένου, αυτού που όλοι τον περιφρονούσαν και όλοι τον είχαν πετάμενο. Και είπε αυτό το πράγμα στην τηλεόραση και πραγματικά από αυτόν τον άνθρωπο που περιμέναμε να προσβάλλει το Άγιον Όρος, τελικά είπε τα πιο σοφά λόγια. Και ήθελα να πω ότι καμιά φορά εμείς όταν έχουμε ανθρώπους κοντά μας ή εργαζόμαστε μαζί τους ή συνεργαζόμαστε μαζί τους ή είμαστε υπάλληλοί τους ή είμαστε εργοδότες τους ακόμα χειρότερα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το παράδειγμά μας να συμβαδίζει με την πίστη μας, να συμβαδίζει με την παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέω με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε σαν τον καιρό Παΐσιο, γιατί θα διαλύσετε τις δουλειές σας ύστερα. Αλλά τουλάχιστον σε περιθώρια ανεκτά, σε περιθώρια ανθρώπινα, ας πούμε, να αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο σαν εικόνα Θεού, με πολύ αγάπη. Και όταν ακόμα χρειάζεται να αρνηθείς κάτι σε άλλον, και αυτό με αγάπη να το κάνεις, και αν χρειάζεται τον λυπήσεις, και πάλι αυτό να το κάνεις με αγάπη, ότι πολύ θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Και όπως και ο γέροντας Παΐσιος είπε σε ένα παιδί που ήθελε να μείνει κοντά του, και δεν έκαμνε για μοναχός, και του λέει, παιδί μου, δεν κάμνεις για μοναχός. Λέει, γέροντα, δεν μπορείς να με κάνεις εσύ εμένα να κάνω. Ήθελε πολύ να γίνει μοναχός. Λέει, κοίταξε να σου πω κάτι. Αν ήμουν σαν τον Μέγα Αντώνιο, θα έξω έκαμε ένα θαύμα να μπορούσε να γίνει μοναχός. Αλλά αφού δεν είμαι κι εγώ σαν τον Μέγα Αντώνιο, δεν μπορώ να σου κάνω θαύμα. Γι' αυτό πήγαινε κάπου αλλού, άλλαξε τρόπον και απόφαση ζωής. Και κατάλαβε, το έλεγε με πολύ αγάπη αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, ο γέροντας. Είναι λοιπόν σημαντικό, παιδιά, μαζί με τον λόγο μας να συμβαδίζει και το παράδειγμά μας. Όταν έχουμε να πλησιάσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας και πρέπει να τους πούμε τον λόγο του Θεού, πρέπει να πούμε μια κουβέντα. Λέει και μια παροιμία γαλλική, αν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, ρώτα τον υπηρέτη σου. Δεν είπε ρώτα τη γυναίκα σου, διότι ή την πεθερά σου ή την νύφη σου. Εκείνο είναι πιο δύσκολο φαίνεται. Αλλά ο υπηρέτη σου θα σου πει αν είσαι Άγιος, πράγματι. Διότι θα κρίνει από το πώς σου συμπεριφέρεσαι. Όταν έχουμε μπροστά μας λοιπόν τέτοιους ανθρώπους που βρίσκονται στη δουλεία της αμαρτίας και δεν έχουν κανένα λογισμό να απελευθερωθούν, εάν πάμε να τους πούμε μια κουβέντα και δεν τη δέχονται, εάν ας πούμε δεν τους συγκινεί έναν καλό παράδειγμα που βλέπουν μπροστά τους, τότε πρέπει να προσευχόμαστε πολύ για αυτούς τους ανθρώπους. Να ευχόμαστε ο ένας για τον άλλο, να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη πνευματική και ανάγκη υλική, όπως προσευχόμαστε για τους ασθενούντας αδελφούς μας, για αυτούς τους αδελφούς μας οι οποίοι είναι μέσα στα κρεβάτια του πόνου, είναι μέσα στα νοσοκομεία, είναι μέσα σε αυτήν όλη την κατάσταση. Να σας πω μια φορά, μου έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι μια φορά, πολλές φορές μάλλον, όχι μια φορά, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, ενώ ήταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, στο ασκητήριο του, στο ησυχαστήριο του, προσευχόμενος ο Γέροντας έβλεπε όλους τους ασθενείς. Έβλεπε νοσοκομεία, έβλεπε ένα ασθενούντας στα κρεβάτια τους και αυτά και κοινωνούσε με τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων και προσευχόταν διάπειρα με όλη του την προσευχή, με όλη του τη δύναμη να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό το είπα γιατί μια φορά ήρθε ένα παιδί εκεί που ήμασταν και έψαχνε να δει τον Γέροντα Παΐσιο. Και το πήγε, τον βρήκε τέλος πάντων, ήρθε μετά πίσω και μας διηγήθηκε ότι ήταν μια φορά πολύ απελπισμένος, ένα παιδί από την Αθήνα. Πολύ απελπισμένος και αποφάσισε να πάει να τερματίσει τη ζωή του. Έπιασε μια μοτόρα και πήγαινε, νομίζω, σε μια λίμνη στο Μαραθώνα που πήγε να πέσει μες στη λίμνη να χαθεί, να μην υπάρξει. Εκεί που έτρεχε και πήγαινε και ήταν απελπισμένος και αισθανόταν ότι δεν είχε λόγο να ζει σε αυτόν τον κόσμο και κανένας δεν τον αγαπούσε και κανένα δεν αγαπούσε αυτός ο ίδιος, βλέπει μπροστά του ξαφνικά τη μορφή ενός μοναχού που τον έπιασε και τον ακινητοποίησε πάνω στη μοτόρα και του πει «Σταμάτα, τι είναι αυτό που κάνεις» και κάποια άλλα λόγια πνευματικά που δεν θα θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, όταν πήγε και είδε και τον Γέροντα, μετά είδε κάποιες φωτογραφίες, του είπαν ότι ο Γέρο Παΐσιος είναι, πήγαινε είδε τον Γέροντα, επέστρεψε συντετριμένος στη μονή που ήμασταν εκεί στο Κουτλουμούσι και ήταν πολύ προβληματισμένος πώς είδε τον Γέροντα στην Αθήνα εκείνη τη νύχτα που αποφάσισε να αυτοκτονήσει και ο Γέροντας ήταν στο κελί του στο Άγιον Όρος. Πήγα λοιπόν και εγώ κάτω, όπως συνήθως ή κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα ή δύο φορές την ημέρα. Πήγα λοιπόν στο κελάκι του και τον βρήκα εκεί, ήταν μόνος του. Του λέω «Γέροντα, είδες εκείνο το παιδί?» «Το είδα». Του λέω «Γέροντα, πώς τον έπιασες πάνω στη μοτόρα?» Λέει «Κοίταξε να σου πω κάτι, τι συμβαίνει ρε παιδί μου», λέει «μερικές φορές. Εγώ», λέει, «δεν βγήκα από το Άγιον Όρος. Αλλά κάποιες φορές όταν προσεύχομαι μου δείχνει χάρης ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είτε βλέπω ή είμαι σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα γυροκομείο ή σε ένα σπίτι που τσακώνονται ή σε ένα σπίτι που έχουν πένθος, που χάσαν, ξέρω εγώ, κάποιον πονεμένο άνθρωπο και είχαν πένθος οι άνθρωποι αυτοί. Ή τέτοιες καταστάσεις με παιδιά διάφορα και αναγκάζομαι να προσεύχομαι πάρα πολύ. Και αυτό έγινε. Αυτό έγινε με το παιδί εκείνο. Όπως επίσης λέει, καμιά φορά έρχονται εδώ και μου λένε ότι «Γέροντα, όταν ήρθαμε, μας είπες αυτήν την κουβέντα». Λέει «Μα εγώ δεν σας είπα αυτήν την κουβέντα». «Όχι, μας την είπες». Και η κουβέντα εκείνη ήταν προφητεία. Δηλαδή άκουγαν από το στόμα του Γέροντα προφητικά λόγια, τα οποία ο Γέροντας δεν τα είπε. Οι άνθρωποι όμως τα άκουγαν. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, έκαμνε τα πράγματα έτσι ώστε οι άνθρωποι να πληροφορούνται αυτά τα οποία ήθελαν να ρωτήσουν. και ήθελαν να μάθουν από το στόμα του γέροντα. Η προσευχή λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ σημαντική για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη και πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη και γενικά και ειδικά σε περιπτώσεις ανθρώπων που είτε είναι γνωστοί μας είτε είναι άγνωστοι μας είτε για τον κόσμο όλο, που εάν σκεφτούμε μόνο ότι αυτή τη στιγμή που είμαστε εμείς εδώ πόσοι άνθρωποι γύρω μας είναι ασθενείς, πεθαίνουν, κινδυνεύουν, ταλαιπωρούνται, συμβαίνουν τόσα δράματα σε όλον τον κόσμο, μέσα στις θάλασσες πνίγονται άνθρωποι, πνίγονται παιδιά, πνίγονται γυναίκες, άνδρες, μικροί, μεγάλοι. Μα θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε μέσα σε μια τέτοια βάρκα και να μας παίρνουν τα κύματα? Το θεωρείτε παράξενο? Λοιπόν, μπορούσε εμείς να είμαστε σε ένα κρεβάτι και να είμαστε ετοιμοθάνατοι? Μπορούσαμε εμείς να έχουμε στο σπίτι μας εκείνη την ώρα κάποιον ο οποίος να έχει φύγει από αυτήν τη ζωή και να δοκιμάζαμε το πικρό ποτήρι του θανάτου? Όλοι αυτοί οι αδελφοί μας έχουν ανάγκη την προσευχή μας. Έτσι λοιπόν, πολύ περισσότερο έχουν ανάγκη την προσευχή μας αυτοί οι αδελφοί μας οι οποίοι ζούμε στο σκοτάδι της απουσίας του Θεού. Διότι αυτοί είναι πραγματικά ταλέποροι άνθρωποι και δυστυχισμένοι άνθρωποι. Είναι πραγματικά ταλέποροι διότι έχουν παντελή φτώχεια και σκότος, όχι εξωτερικών, αλλά σκότος εσωτερικών μέσα στην ψυχή τους. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη δουλεία της αμαρτίας, χωρίς κανέναν λογισμό να ελευθερωθούν, όπως λέγει εδώ η πρώτη περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να τους προσπαθήσουμε με τον λόγο μας τον καλό να τους βοηθήσουμε, με το καλό μας και το Άγιο μας παράδειγμα, αλλά πάνω απ' όλα με την προσευχή μας να τους βοηθήσουμε που μπορεί ο Θεός να κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον άλλον άνθρωπο. Εμείς προσευχόμαστε να φωτίσει ο Θεός την ψυχή του αδελφού και πότε θα τη φωτίσει αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Είναι έργο του Θεού. Εμείς θα καταθέσουμε στην τράπεζα του Θεού το δινάριό μας, το νόμισμά μας, τον πλούτο μας και ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει την ώρα που εκείνος ξέρει, που δεν παραβιάζει ποτέ την ελευθερία κανενός ανθρώπου. Εδώ αδελφοί μου νομίζω ότι τελειώνουμε στην πρώτη αυτήν περίπτωση. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε καμιά δεκαριά λεπτά που μπορείτε να ρωτήσετε. Μισό λεπτό να έρθει ο αεροπόρος. Εδώ πάνω, Αντωνάκη.
Γέροντα, ευλογείτε. Φέρουμε ευθύνη για το ότι δεν είμαστε καλό παράδειγμα για τους συνανθρώπους μας?
Βέβαια φέρουμε ευθύνη. Τι, έτσι? Δηλαδή, δεν φτάνει που είμαστε και κακό παράδειγμα, να μην φέρουμε και ευθύνη? Βέβαια φέρουμε ευθύνη. Φέρουμε ευθύνη τεράστια. Τεράστια ευθύνη, διότι με το να μην είμαστε εμείς καλό παράδειγμα, δεν βοηθούμε και τους αδελφούς μας. Εδώ ο Χριστός, η μόνη περίπτωση που είπε καλύτερα πίνε πνίχτουμε στη θάλασσα, είναι όταν σκανδαλίσει τον αδελφό σου. Καλύτερα λέει πίνε, βάλε μια πέτρα μες στο λαιμό σου και πέσε μες στη θάλασσα. Όχι κατά κυριολεξία, προς Θεού να το κάνετε εσείς. Αν πείτε με το είπα σας να πάρε αυτοκτονήσετε. Ξέρετε ότι μια φορά, όταν ήμουν αρχοντάρης στο Άγιον Όρος, έγινε το εξής πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, ήταν έτσι λίγο τα λογικά του, ας πούμε, ασθενικά, επήγε και κρεμάστηκε. Και παλιές οικοδομές είχαν σανίδια, ξύλα, πάντα. Κρεμάστηκε. Τρέξαμε εκεί, τον προλάβαμε. Γιατί κρεμάστηκες, γιέ μου? Τον κατεβάσαμε τέλος πάντων. Γιατί έτοιμο να βγει η ψυχή του. Το συναφέραμε, είχε και ένα γιατρό εκεί, το συνέφερε. Διέβασε ένα φυλάδι που είχε εκεί στο αυτό, ότι όποιος πεθάνει στο Άγιον Όρος θα πρεσβεύει η Παναγία για λόγο του. Και αποφάσισε μια καλή ευκαιρία να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Εκεί σε σπίτι μας δεν να πεθάνεις, δεν πίνεις. Λέει ο Χριστός πράγματι, καλύτερα λέει παρά να σκανδαλίσεις μια ψυχή ενός ανθρώπου, πίνε πνίξου μες στη θάλασσα. Βάλει μια πέτρα, μια πέτρα του μήλου μάλιστα βαριά να πάει και σε πάρει από κάτω και πέσει μέσα στη θάλασσα. Δεν το είπε για να το κάνουμε κατά κυριολεξία. Όπως είπε, βγάλ και το μάτι σου. Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Δεν είπε να πιάμε το πυρούνι να το βγάλουμε. Αλλά για να δείξει πόσο τραγικό είναι στις διαστάσεις του το να σκανδαλίσει μια ψυχή ενός ανθρώπου. Πολύ τραγικό πράγμα. Άρα ναι, έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη διότι και όταν βλέπουμε αδελφούς μας να γίνονται αιρετικοί, να γίνονται άθεοι, να φεύγουν μακράν του Θεού, δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη, μεγάλη ενοχή. Γιατί αν είμαστε εμείς όπως έπρεπε να είμαστε, δεν θα ήταν τα πράγματα τόσο τραγικά στους αδελφούς μας. Ναι.
Ευλογείται.
Ο Κύριος.
Την τελευταία συνάντηση που είχαμε τον Ιούνιο, μας είχατε πει για την πανορθόδοξη διάσκεψη που θα γινόταν στην Κρήτη.
Ναι.
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια τι έγινε, τι αποφάσεις ελήφθηκαν και κατά πόσον συμφωνείτε.
Σας είπα. Όχι. Είναι που θέλετε να μάθετε. Δεν εθικευάσετε μέσα στα ίντερνετ, μέσα στα αυτά. Θα σου πω όμως, να σου πω βέβαια, να σου πω. Κοιτάξτε παιδιά, έγινε αυτή η σύνοδος στην Κρήτη. 4 ορθόδοξες εκκλησίες δεν ήρθαν στη σύνοδο γιατί διαφωνούσαν. Η εκκλησία της Αντιοχίας, της Ρωσίας, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας. Οπότε από τη στιγμή που δεν ήρθαν 4 ορθόδοξες εκκλησίες, 4 πατριαρχία, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πανορθόδοξος αυτή η σύνοδος. Παρά τα αυτά όμως έγινε, έστω με αυτούς που ήταν παρόντες. Δεν έλαβε και κάτι διαφορετικό αποφάσεις από ό,τι μέχρι τώρα συνέβαινε. Απλώς το σημαντικό, το οποίο διεφώνησαν κάποιοι επίσκοποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, ήταν ότι ονομάστηκαν για πρώτη φορά οι ετερόδοξοι και κυρίως οι Ρωμακαθολικοί, επισήμως, ως εκκλησία. Ενώ ποτέ καμία σύνοδος δεν ονόμασε τους Ρωμαιοκαθολικούς ή άλλους αιρετικούς ή σχισματικούς εκκλησία, αυτή η σύνοδος επιχείρησε να τους ονομάσει όχι τόσο αναγνωρίζοντας τους ως εκκλησία, αλλά για λόγους έτσι αυρότητος και ευγενίας ας πούμε. Παρά τα αυτά όμως θεωρώ ότι ήταν ένα λάθος αυτό. Και ως εκ τούτου περίπου 30 επίσκοποι, 25 με 30 επίσκοποι, δεν υπέγραψαν το κείμενο αυτό, το έκτο κείμενο. Τα κείμενα της Πανορθοδόξου αυτής της Συνόδου δεν μπορούν να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για κανένα, διότι υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες που δεν τα αποδέχτηκαν. Θα δούμε στην πορεία του χρόνου πώς θα τακτοποιηθούν μέσα στην Εκκλησία. Τα 5 κείμενα ήταν πολύ καλά, δεν είχαν τίποτα το κακό, ήταν πολύ όμορφα κείμενα, ωραία, με απλότητα γραμμένα, βασισμένα στην παράδοσή μας και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερα, ας πούμε, έτσι, ανησυχητικό. Το έκτο κείμενο είχε πρόβλημα. Εκεί διαφωνήσαμε. Διαφώνησα και εγώ και ο επίσκοπος Αμαθούντος και άλλοι. Και αφού υπήρξε αυτή η διαφωνία, σίγουρα υπήρξαν διάφορες απόψεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Το θέμα έμεινε εκεί. Τελείωσε. Τελείωσε η σύνοδος. Ήρθαμε εν ειρήνη σπίτι μας, δεν έγινε τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο? Ναι, Γιώργος είσαι? Ναι.
Γερόντα, γιατί κάποιοι άνθρωποι σώζονται και κάποιοι δεν σώζονται? Ή μάλλον γιατί κάποιοι θέλουν να σωθούν και κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν? Έχει να κάνει με τα κληρονομικά του ανθρώπου, με τον τρόπο που μεγάλωσε, με το χαρακτήρα του, είναι μόνο η ελευθερία του ανθρώπου το πράγμα?
Δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητα του, διότι αν είχε να κάνει με την κληρονομικότητα του, θα ήταν και αθώος ο άνθρωπος εκείνος, διότι τι φταίει, έτσι είναι η κληρονομικότητά του. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με την αμαρτία μας. η αμαρτία μας μπορεί να μας διαστρέψει την ψυχή μας τόσο που να μην θέλουμε να σωθούμε. Μου έκανε εντύπωση μια φορά, άκουσα έναν άνθρωπο που έλεγε του Θεού, κοίταξε, δεν θέλω να με βοηθήσεις και να μην πετύχω αυτή την αμαρτία που θέλει να κάνει. Ήθελε να κάνει μια αμαρτία, αλλά φοβόταν μήπως και ο Θεός του την χαλάσει, του κάνει καμιά χαλάστρα, και τρόπον την έλεγε του Θεού ότι κοίταξε μακριά, μην κοντεύεις εδώ κοντά σε μένα, εγώ θέλω να αμαρτήσω, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, δεν θέλω να με εμποδίσεις. Διότι του έκαμε κάτι χαλάστρα στο Θεός. Αλλά δυστυχώς αυτοί που δεν θα σωθούν είναι αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν. Διότι αυτός που θέλει, έστω και αν δεν καταφέρει τίποτα πρακτικά, όμως τουλάχιστον θα πει του Θεού, Θεέ μου, θέλω αλλά δεν μπορώ, θέλω όμως. Έτσι. Και εκείνος ο οποίος θέλει, γίνεται αυτό που λέγει στους πατέρες, δίδει στο Θεό τη θέλησή σου και ο Θεός σου δίνει τη δύναμή του. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι θέλω, αλλά δεν κάνω τίποτα, δεν έχω δύναμη να επιβληθώ στον εαυτό μου. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί να υπάρξει αυτή η περίπτωση. Ωραία, αυτός είναι σε πλεονεκτική θέση. Θα δώσει στον Θεό τη θέλησή του και ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη του για να κάνει αυτό το οποίο πραγματικά θέλει ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να ήθελε και να έμεινε αβοήθητος από τον Θεό. Γιατί μετά θα αδικηθεί, θα ήταν αδικημένος. Έτσι.
Γιατί όμως κάποιος να μην θέλει?
Γιατί ο διάβολος δεν θέλει να σωθεί? Δεν θέλει. Εύχομαι να μην γνωρίσετε ποτέ ούτε στον εαυτό σας, ούτε και άλλους ανθρώπους που πράγματι δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Θυμάμαι έναν ετοιμοθάνατον άνθρωπο, τον οποίο σε πει, αυτός ήταν μάγος. Ήταν μάγος, υπηρέτη του Σατανά, ήταν μάγος στην Κύπρο. Και πήγαν κάποιοι εκεί, τέλος πάντων, ήταν ετοιμοθάνατος στο κρεβάτι του επιθανάτιο. Και του λέω, κύριε Τάδε, θέλεις να εξομολογηθείς? Όχι! Μόλις μου είδε, έγινε εξωφρενό. Μήπως θέλει να κάνω μια προσευχή να γίνεις καλά? Όχι, όχι, όχι. Να σου δώσω μια εικονίτσα? Όχι, 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 δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τον Θεό. Πώς θα ήθελε τον Θεό, αφού όλη τη ζωή του περούσε τον διάβολο? Κατέβαζε πνεύματα, έκαμνε μαγείες, έκαμνε ιστορίες. Είναι διάσημος περιβόητος μάγος της Κύπρου, της Λευκωσίας. Περχόντουσαν με αεροπλάνα ειδικά, ακόμα και αρχικοί κρατών να το συμβολευτούν σε θέματα σοβαρά τα οποία δεν ήξεραν τι να κάνουν, γιατί πίστευαν ότι είχε υπερφυσικές ιδιότητες. Ήταν μάγος, ήταν ιερέας του διαβόλου, ήταν ιερέας του Σατανά. Και ως εκ τούτου δεν ήθελε τον Θεό. Δυστυχώς μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση. Η αμαρτία μπορεί να μας κάνει τα πάντα στην ψυχή μας, δυστυχώς, αν δεν προσέξουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχει ακόμα κάτι άλλο? Δεν βλέπω. Ναι. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο, γιατί πρέπει να σας ακούμε κιόλας.
Ναι. Γέροντα, τονίσατε τη σημασία της προσευχής. Τώρα, συνήθως οι πατέρες, οι πνευματικοί μας λένε καλά να κάνουμε το απόδειπνο, μια πρωινή προσευχή, τους χαιρετισμούς, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τέλος πάντων, συναντώ ανθρώπους οι οποίοι αναζητάει η ψυχή τους για προσευχή, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το απόδειπνο, ας πούμε. Μπορούν να κάνουν μια άλλη προσευχή. Σημασία στο τέλος έχει η επικοινωνία μας με τον Θεό και τα λίγα λόγια?
Ό,τι τραβάει η όρεξη του καθενός. Είναι σαν ένα εστιατόριο. Άλλος τρώει μακαρόνια, άλλος τρώει, ξέρω εγώ, μπριζόλες, άλλος τρώει... Ο σκοπός είναι να φάει, να ζήσει.
Ναι.
Δεν μπορεί να κάνει το αποδείγμα πολύ καλά. Ας κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ας πει δύο λόγια του Θεού. Ας πει την ευχή. Ας γονατίσει και ας μιλήσει στον Θεό προσευχόμενος. Ας ανοίξει την καρδιά του. Δεν είναι υποχρεωτικό τέτοια καλά να κάνει το απόδειπνο και αν δεν το κάνει, δεν χάθηκε.
Ναι, γιατί μετά μπορεί να του φκεί ανάποδα, ας πούμε.
Βέβαια να του φκεί ανάποδα.
Ευχαριστώ.
Είπα εγώ μια φορά σε μια κοπέλα, θυμάμαι όταν ήμουν στο Αγιονόρος, να διαβάζει τον προημιακό ψαλμό κάθε απόγευμα. Μετά αγανάκτησε, μου λέει, δεν μπορώ αυτό το ψαλμό, πάτερ μου, λέει, βάλ' μου τίποτα άλλο. Λέω, τι έχει ο καλέ ο ψαλμός, μια χαρά είναι. Τι λέει, λέει για λαγούς, λέει για όναγρους, λέει για πέτρες, λέει για τον ήλιο, λέει, δεν μπορώ αυτό το ψαλμό, δεν μου αρέσει. Έχει άλλους που τον διαβάζαν και έκλαιγαν, έχει άλλους που τον διαβάζαν και νευρίαζαν. Κοίταξε, σκοπός είναι να προσευχόμαστε, να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό, να πούμε στον Χριστό αυτά που θέλουμε, όπως τα θέλουμε, όπως τα αισθανόμαστε. Να κινούμαστε ελεύθερα, άνετα, σε αυτήν τη σχέση μας με τον ουράνιο πατέρα μας. Εντάξει, καλό είναι το απόδειπνο, καλές είναι οι ακολουθίες της Εκκλησίας, καλώς μας συμβουλεύουν οι πνευματικοί μας, αλλά υπάρχουν και παιδιά και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να μπουν σε έναν παγιωμένο καλούπι. Σκοπός είναι να προσεύχονται οι άνθρωποι, όλοι μας να προσευχόμαστε. Και θα κάνουμε την προσευχή είναι αυτή που μας αναπαύει, αυτή που μας εκφράζει, αυτό που μας αισθανόμαστε ότι μας εκφράζει και με την ευλογία βέβαια πάντοτε του πνευματικού μας, να το πούμε στο πνευματικό μας αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε προσευχή μας παιδιά και να πάμε κι εμείς. Χριστέ το φως του αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλή ξεκούραση.